Regisoro Kitano ordenita en Francio. La franca registaro donis al la regisoro kaj granda talenta aktoro Kitano Beat Takeshi la ordenon de oficiro, la kvaran klason en la honora legio, kaj la 25 de oktobro 2016 okazis la ordena ceremonio en Parizo. La honora legio estas la plej alta ordeno en Francio, kiu estis establita de Napoleono en 1802 por honori homojn kiuj postlasis grandan laboron en la kampoj de kulturo, scienco, ekonomio kaj aliaj. En la ordena ceremonio Jack Lang, ex-ministro pri kulturaj kaj komunikaj aferoj, tre intima kun Kitano, donis la ordenon al li dirante ke li alportis novan tajdon al la firma mondo per sia propra stilo. Kitano danke respondis ke tiu ordeno kuraĝigis lin plie provi novajn ĝenrojn kaj sukcesigi novajn entreprenojn, kvankam oni diras pri li ke li jam sukcesis rompi limojn inter ĝenroj kiel filmoj kaj manzaj komikaj dialogoj. Kitano Takeshi sendiplome forlasis universitaton, spertis diversajn laborojn kaj laste eniris en la spektaklan mondon. Iam li komediis inter striptizoj en la Teatro Franza en Asakusa, Tokio. Poste, laŭ propono de la komediisto Beat Kiyoshi, li aliĝis al la manzai paro Two Beat. Dank' al furoro de manzai en la komenco de la 1980-aj jaroj, la paro famiĝis. Baldaŭ Kitano sola fariĝis populara aktoro sub la teatra nomo Beat Takeshi. En 1989 la aktoro Kitano debutis kiel reĝisoro per la filmo Sono Otoko Kyoubou ni Tsuki, violenta policisto, kaj sinsekve produktis kaj reĝisoris filmojn. En 1993 lia filmo Sonacine Sonateto akiris altan taksadon precipe en eŭropaj landoj, kaj en 1998 lia filmo Hanabi, Floro Fairo, premiigis je la Ora Leono en la Film Festivalo de Venezio. En la momento, kiam li gainis grandan popularecon en aliaj landoj, japanaj spektantoj kaj filmkomentistoj subite komencis laŭdegi liajn filmojn. Antaŭe Kitano estis aplaŭdita pro siaj venenaj paroloj kaj ekstremaj humuraĵoj. Tamen, lastatempe li preskaŭ ne ludas komediojn kaj bone kondutas kvazaŭ klerulo en multaj okazoj. Spite de tio, li elkore abomenas la nuntempan tendencon ke multaj komediistoj kaj varieteaj ludistoj emas agi kvazaŭ intelektuloj en televidaj programeroj kiel komentistoj.